cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Vyšli sme z jedálne a vstúpili do kaplnky, tak ako vždy, po obede. Pokľakli sme si a modlili sme sa nahlas, pravidelné modlitby, ďakujúc Bohu za každodenné dary. Potom sme na miesto rozchodu ostali všetky na kolenách, hoci nám to nikto nekázal, a každá sa modlila svoju osobnú modlitbu. Pane Ježišu, modlila som sa potichu, prečo je to zrazu také kruté? Prečo to prišlo tak z nenazdajky? Bol čas odísť, učiť. Vrátila som sa teda do triedy. Čo sa stalo, sestrička? Pýtali sa deti. Nevedela som, že som uplakaná. Niektoré sestričky musia odísť z kláštora, hovorím im. Všetky deti sa zhromaždili okolo mňa a zvážnili. Prečo, sestrička? Pýta sa jeden chlapček. Prečo by mali sestričky odísť z kláštora? Ozvali sa ďalšie deti. Poďme aj my všetci. Všetci pôjdeme so sestričkami. Jedno dievča ma potiahlo za rúcho. Dívam sa do jej veľkých, doširoka otvorených, vystrašených očí. Sestrička, aj vy musíte odísť? Nie, ja nemusím, odpovedám. Aj tak by sme vás nepustili, povedalo to malé, tenkým hláskom a pritúlilo sa ku mne. Na zvyšok dopoludnia som im dala kreslenie. Bolo nám príliš smutno na spev alebo na rozprávky. Nasledujúce 3 dni boli hrozné. V úradnom rozhodnutí nám nenapísali, kam máme ísť. Napokon, ak máte vykonať príkaz o vyhnaní, nemusíte sa starať, kam pôjdu vyhnanci. To je vlastne ich vec. Matka predstavená zariadila však veci tak, že sestry pôjdu slúžiť do nemocnice vzdialenej 100 kilometrov do Trenčína. Pôjde tam všetkých 70 sestier okrem 5, ktoré tu ostanú. 4 budú opatrovať 24 nevládnych ľudí v Starobinci a ja ostanem učiť v škôlke. Odovzdať sme mali všetkých 6 budov kláštora, okrem škôlky a Starobinca, teda aj obytnú časť s izbami sestier, čo znamenalo, že nás 5 ponechaných sestier sa muselo presťahovať do Starobinca. Keďže tam boli voľné iba 3 postele, museli sme sa striedať tak, že vždy 2 spali počas 5 mesiacov na podlahe, až kým sa neodsťahovala dvojica stareniek inám. Ostatné sestry teda začali pakovať svoje veci a chystať sa do nového domova. Všetky sme mali taký frmol, že sme nemali ani čas spoločne sa najesť. Každá balila, ako vládala, a chystala sa na cestu. Balili sme sošky a obrázky spolu s oblečením, riadom a kusmi nábytku. V kaplnke sme odsťahovali výzdobu, ostali v nej takmer holé steny. Najväčší bol obraz nad oltárom, stará maľba pána Ježiša, ktorý sa zjavuje modliacej sa Márii Margaréte a la coq. Po oboch stranách tejto maľby stáli 2 sochy. Jedna znázorňovala svätého Jozefa, ako držal na rukách Ježiška, druhá bola socha Panny Márie, ďalej maľba svätého Augustína. Všetky museli ísť preč. Preč išlo aj 14 obrázkov krížovej cesty. Zložili sme aj obrovský dubový kríž, dotýkajúci sa povaly a prekrížený slovami per krúcem ad lúcem, cez kríž k svetlu. Nafarbený takým spôsobom, že sa zdalo, ako by vyžaroval svetlo. Aj harmónium sme museli vziať. Napokon sme rozobrali veľký mramorový oltár, široký 3 metre, dovezený z Talianska. Tie 3 dni sa zdalo, ako by sama smrť prechádzala cez kláštor a zanechávala po sebe len slzy roztrúsené po chodbách. Posledný deň náš duchovný otec celebroval v kaplnke poslednú omšu. Prvý raz sme sa stretli všetci od chvíle, čo nám matka predstavená prečítala úradné rozhodnutie. Kaplnka sa už nepodobala na tú kaplnku, ktorej steny sa vždy chveli krásou omšových piesní. Ako krvavé chrasty hľadeli na kňaza veľké škvrny rozmrvenej sadry z tých miest, kde stávali predtým svätý Augustín, Mária Margaréta, svätý Jozef, Panna Mária a Ježiš Kristus. Nerozliehala sa nežná hudba, pretože z miesta, kde stávalo harmónium, zývala ďalšia veľká rana, vytrhanej dlážky. Nebolo ani oltárika s tabernákulom, v ktorom bývala uložená najsvätejšia sviatosť oltárna, iba spustošená dlážka a prázdna stena a pod ňou malý kuchynský stolík prikrytý bielým obrusom. Všetkých 70 sestier sa zhromaždilo naposledy v takejto kaplnke a kňaz stál pred nimi. Bez prievodu organa sme spievali pieseň, ktorú sme tak často spievavali. V najsvetejšej tu sviatosti tróni sám Pán Kristus Kráľ, zostúpil z nebies výsosti, by sa nám za pokrm dal. Pred tebou sa v prach koríme, o milosti ťa prosíme, bys nám svoju milosť dal, o Kriste srdc našich kráľ. Náš duchovný otec slúžil omšu, potom sa obrátil k reholníčkám, čítal evanjelium a kázal. Pohybovali sa mu pery, ale slová mu nevychádzali z úst. Jediné, čo bolo počuť, bolo kvapkanie slz na naškrobené golieriky reholníčok a na kňazov ornát. Sestričky, napokon dostal kňaz zo seba, celý poblednutý. Naposledy sme sa zhromaždili sláviť omšu v tejto kaplnke. A znova sa zasekol, nemohol ďalej. Potom predsa pokračoval. Sestričky, povedal slabým hlasom a zadrhal sa. Vidím slzy vo vašich očiach a cítim ich aj vo svojich. Býva to krásne, keď sa posviaca nová kaplnka a zveruje sa Bohu. Vtedy sa kaplnka stáva miestom, na ktorom chcú ľudia zvelebovať Boha, kde môžu za ním s dôverou prichádzať a modliť sa k nemu, kde ich môže prijímať ako svoje deti pri vlastnom stole a požehnávať ich. Ale čo mám povedať vo chvíli, keď musíme konať opačne, keď namiesto posviacania novej kaplnky musíme našu kaplnku rúcať? Vtedy hlas nášho duchovného otca začal zosilnievať, zdvihol sa hrozným pobúrením, až začal hrmieť ako hrom po skalách. Čo mám povedať, keď musíme strhávať obrazy nášho Boha? Ukázal rukou na krvácajúce chrasty na stenách. Čo mám povedať, keď musíme rúcať Boží oltár? Ukázal na zývajúcu dieru po oltári a hlas sa mu naplnil hnevom. Čo mám povedať, keď musíme zatvoriť brány pred veriacimi a odovzdať kaplnku ľuďom, čo idú urobiť z tohto posvetného miesta miesto samopaše, cirkus? A kňaz stál pred nami, slzy sa mu rinuli po lícach. Avšak nestrácajte dôveru v Boha, pokračoval stíšeným hlasom rozochvený. Postavte si vlastný oltár vo svojich srdciach, oltár, ktorý nikto nemôže zrúcať ľudskými rukami. Zachovajte si v ňom obrazy, ktoré nikto nemôže postrhať, ako sa museli postrhať tieto maľby. Opatrujte si ten oltár vo svojich srdciach a akože tu stojím pred vami, príde deň, keď Pán Boh znova postaví svoj oltár na tomto istom mieste. A prežehnal nás znakom kríža. Posledný raz tohto miesta. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec. Potom kňaz zobral najsvätejšiu sviatosť a kráčal s ňou uličkou medzi lavicami. Za ním šlo 70 sestier so zažatými sviecami. Vyšli sme za ním von z kaplnky. Prešli sme do blízkeho kostola, kde duchovný otec vystavil najsvätejšiu sviatosť, ktorú komunisti vyhnali spolu s nami z kaplnky. Po tejto poslednej omši sa sestry vyškriabali na nákladné autá, ktoré ich odvážali spolu so zariadením kláštora preč. Sestry aj matka predstavená sa lúčili so mnou a so štyrmi sestrami, ktoré ostali opatrovať nevládnych ľudí v Starobinci. Sestry, oslovila nás matka predstavená, svojím spôsobom to budete mať ťažšie ako my. My aspoň budeme spolu, vy musíte ostať medzi nimi. Nestrácajte vieru. Nech vás Pán Boh požehná, nech vám dá silu. Matka predstavená bola silná žena, ale rozplakala sa. Takto sa súdruhovia, ktorí tak radi vzdávajú práci česť, ľahko vysporiadali s prácou kláštorov. V ten osudný deň previezli naše sestry do Trenčína na miesto, ktoré sa neskôr pomenovalo na sústreďovací tábor pre stovky ďalších reholníčok zo všetkých rádov. Bol to sústreďovací, čiže koncentračný tábor, z ktorého rozdeľovali sestry na prácu do fabrík. Tie z nášho kláštora odviedli počase na 8 rozličných miest, rozptýlených po celom vtedajšom Československu. Väčšinu z nich vzali roku 1952 do jednej fabriky vyrábať povrazy v Čechách. Ešte sú mnohé tam. 1957. Bývajú v barakoch, v štátom strážených táboroch a nosia na svojich habitoch oblečené pracovné uniformy, pretože odmietli vyzlieť si rúcho, ako to od nich žiadali väznitelia. Na uniformách majú našité čísla, takže sestra nie je sestrou, ale číslom 144 a pletú povrazy. Medzi sebou rady žartujú. Pletieme si povrazy na seba. Komunisti vždy postupujú po etapách, po čoraz drsnejších stupienkoch. Najprv roku 1950 začali tým, že poslali sestričky pracovať na polia. Potom od roku 1951 až 52 ich začali premiesňovať do fabrík, predovšetkým do textilného priemyslu, kde šili armádne a pracovné odevy. Je to ich zákerná metóda. Keby mali komunisti odvahu, rovno by povedali, nestrpíme nejaké reholníčky a smelo by ich aj povešali. Toho sa však boja. Postupujú inak, najprv zakážu vstupovať mladým dievčatám do kláštorov, potom vyženú z kláštorov všetky sestry a pošlú ich robiť na pole a do fabrík. Potom čakajú, až reholníčky vymrú. Nasledujúceho dňa, ako odišla matka predstavená so sestrami do Trenčína, priviedla ozbrojená stráž do nášho kláštora oddiel 15 politických väzňov a ľudí, trestaných za náboženskú činnosť, ktorí mali robiť v budovách potrebnú prestavbu. Z izieb, v ktorých bývali sestry, sa robili kancelárie. Veľká jedáleň sa rozdelila na ďalšie kancelárske miestnosti. Kaplnka sa premenila na zasadačku pre komunistickú ženskú organizáciu nazvanú podľa staršej ženskej organizácie Živena. Takto teda vyzeralo lepšie a účelnejšie využitie kláštorných priestorov.
V cykle čítanie na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.